Her begynder Jan Guillous bog, Coq Rouge, en Carl Hamilton-roman. Indlæst af Paul Becker. Første kapitel. Kuglen var gået ind igennem offerets højre øjeæble og havde passeret midt mellem de to hjernehalvdele. Derefter var dens bane blevet afbøjet af sammenstødet med hjerneskallen i nakken. Som følge heraf havde den ikke lavet et egentligt udgangshul, men snarere et krater i baghovedet, og cirka en tredjedel af hjernemassen var blevet presset ud gennem hullet af trykbølgen. Den kraftige sode- og korditsværtning omkring øjet tydede på, at skuddet var blevet affyret på klodshold, altså i en afstand på mindre end 20 cm. Der var intet spor efter kamp. Alene drabsmetoden ville normalt have været tilstrækkelig til at udløse heftig aktivitet fra politiets side, men dette var også i andre henseender et mord ud over det sædvanlige. De fleste mord i Sverige, og det drejer sig om cirka 10 om måneden, er kulminationen på triste historier og kræver intet egentligt opklaringsarbejde. Venner eller bekendte, som slår hinanden ihjel med de bare næver eller med knive, mere eller mindre ved en tilfældighed, eller manden, som mener, at hans liv er færdigt og som derfor myrder sin kone og i værste fald også sine børn, og som så fortryder netop, som han skal til at begå selvmord. Gerningsmændene griber som regel på fersk gerning, og oftest i mere eller mindre beruset tilstand. De er forvirrede, dybt angrende, og de bliver i cirka halvdelen af tilfældene stemplet som psykisk ustabile, lidende af en mental afvigelse, der kan sidestilles med egentlig sindssygdom, som det hedder officielt, og anbringes i kortere eller længere tid på en institution, hvor de underkastes tvangsbehandling eller tvunget psykiatrisk tilsyn. De fleste af dem, som havner på en sådan institution, slippes løs efter omtrent et års tid, afhængig af deres sociale status. Personer med lav social status menes generelt at have behov for længere tidsbehandling end velhavere. Processen forløber med alles stiltiende accept, og mordene vækker sjældent nogen videre opmærksomhed uden for det lokalsamfund, hvor de er blevet begået. Men i dette tilfælde var alle omstændigheder, måske med undtagelse af selve drabsmetoden, anderledes. Og strengt taget var den også anderledes, hvis man skal være helt ærlig. Døden var nemlig indtruffet øjeblikkeligt. Mordet var sket mellem kl. 7 om morgenen, hvilket var det tidspunkt, hvor offeret havde forladt sin bopæl, og kl. 8 om morgenen, da han blev fundet i sin tjenestebil på Manilavæggen ude på Jordgården, nøjagtigt 340 meter fra broen neden for Jørgårdsbrøns traktørsted. Offret havde altså sat sig ind i sin bil og var kørt fra huset i Bromma, nøjagtigt som han plejede. Derefter var han fortsat ind til byen og havde samlet morderen op et eller andet sted. Den efterfølgende biltur var så blevet afsluttet et stykke inde på Jørgårdens område. Mordvåbnet lå i bilen, stukket ned i dørlommen ved passagersædet. Morderen var altså blevet siddende efter mordet, enten for at fjerne fingeraftryk eller for at sløre andre spor. Derefter havde han anbragt pistolen i sidelommen, var steget ud af bilen og havde forladt stedet. I øvrigt var mordvåbnet af en type, som man ikke tidligere var stødt på i svensk kriminalhistorie. Det var en 7,62 mm Tokarev M59 med 8 skud i magasinet. Et standardvåben i den sovjetiske hær. Rigspolitichefen fik besked om mordet, da han sad i sin bil på vej til Arlanda lufthavnen kl. 9:05. Han gav sin chauffør besked om at vende ved næste frakørsel og køre med udrykning tilbage til byen. Kl. 10 præcis havde han samlet et større antal af sine umiddelbart underordnede til et første møde. Foruden de, der var selvskrevne, nemlig cheferne for voldsafdelingen og efterforskningsafdelingen, var der en del mennesker til stede, som kun sjældent bliver blandet ind i mordsager. Men deres tilstedeværelse var i denne sammenhæng forståelig, fordi den mand, som tidligere på dagen var blevet slået ihjel, var kollega til dem i firmaet, som det kaldtes. Axel Folkesson havde således frem til sin død beklædt en stilling som politimester ved Rigspolitiets sikkerhedsafdeling. Hvis man ville sige dette lidt mindre formelt, så var han placeret højt oppe i ledelsen af Sikkerhedspolitiet, og hvis man ville formulere det endnu mere eksplicit, hvilket eftermiddagsbladene uden tvivl ville gøre, så kunne man sige, at den mand, som var leder af den svenske terroristbekæmpelse, selv var blevet offer for terrormord. Denne slutning virkede umiddelbart overordentligt nærliggende. Den mand, som havde skudt et højtstående medlem af det svenske sikkerhedspoliti i hans egen bil, havde indlysende handlet med overlæg og måtte være klar over, hvilken omfattende politiaktivitet mordet uundgåeligt ville fremkalde. Den ejendommelige omstændighed, at morderen havde efterladt det bemærkelsesværdige mordvåben på mordstedet og oven i købet havde stoppet det ned i sidelommen i døren, i stedet for at anbringe det i offrets hånd for at søge at skabe en vis usikkerhed om, hvorvidt der var tale om selvmord, kunne betyde flere forskellige ting. Dels måtte morderen være aldeles overbevist om, at våbnet ikke kunne spores tilbage til ham selv eller hans organisation. Endvidere måtte han være sikker på, at der intet sted i nærheden af mordstedet eller på våbnet var efterladt belastende fingeraftryk. Og endelig måtte han vide tilstrækkeligt meget om, hvordan politiet arbejdede, til han indså det håbløse i at forsøge at fingere et selvmord. At han havde anbragt pistolen sådan, hvor det nærmest opfattes som en slags arrogant hilsen til de fremtidige forfølgere. De fleste andre, som kom i morderens situation, ville have taget våbnet med sig under flugten, men ikke ham her. Og en mand var det jo nok, selvom ingen af de terrororganisationer, man kendte til, manglede kompetente eller koldblodige kvindelige medlemmer. Axel Folkesson, forestillede man sig, ville nok have været mere tilbøjelig til at samle en mand op end en kvinde. Den traditionelle terrormorder ville ikke lade sig arrestere uden modstand, derfor ville han have taget våbnet med sig fra bilen, og hvis han blev antastet, ville han have skudt igen, enten for at skræmme sine